Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден, аз съм Клара Маринова, а вие сте в ефира на Радио К2 с заключителните обращения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България по Радио К2. Евроизбори 2014. Първият мой събеседник днес е представител на политическа партия ГЕРБ Емил Радев, народен представител в 42-то Народно събрание, кандидат за евродепутат, шести в партийната листа. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
И така, как ще засилим авторитета на България в Европа и как ще засилим влиянието на Европа в България? До какви изводи стигнахте след тази предизборна кампания?
За съжаление, тази кампания не доведе много до засилване на авторитета на Европа в България, защото европейски дебат на практика не се състоя. От множеството политически обращения се засягаха вътрешнопартийни теми и не само, че не се случи европейския дебат, напротив, в множество от случаите престижа на Европейския съюз беше уронван с опит да се привлекат евроскептичните избиратели, докато и се стигне и до такива действия, като например да се изгори знамето на Европейския съюз пред председателя на ПЕС. И разбира се, нямаше и адекватна реакция на такова едно действие, което е недопустимо да се случва в 21 век в страна членка на Европейския съюз. Още по-малко, когато ние наистина разчитаме на европейската солидарност, разчитаме на Европа да защитим и нашите национални интереси чрез общата политика на Европейския съюз. Така че, за съжаление, европейският дебат наистина не се сбъдна. Въпреки многократните отправени покани от водача на нашата листа, от капитана на отбора на ГЕРБ Томислав Дончев за дебат с водача на листа на социалистите господин Станишев, такъв дебат не се състоя точно поради нежеланието на лидера на ПЕС. Така че наистина тази кампания не затвърди авторитета на Европейския съюз, но въпреки това аз се надявам, че на 25-ти множеството български избиратели наистина ще отидат до урните и ще дадат гласа си за избраната от тях политическа партия. Така че наистина да има голяма представителност и нашите евродепутати да бъдат избрани с мнозинство от българските избиратели, защото когато има ниска избирателна активност, тогава твърдите партийни ядра, етническия, корпоративния и купения вод имат голяма тежест, а това не бива да се случва точно на европейските избори.
И ако разсъждаваме по пътя на логиката, вие също имате полза от това да гласуват твърдите ядра, защото сте партия вече с твърдо ядро.
Напротив. Аз мисля, че ние проведохме кампания, която е позитивна. Опитахме се в многобройните си срещи, които проведохме в последния месец, да убедим хора от всякаква възраст, с всякакви професии, живеещи в малки и големи населени места, за ползата от членството на България в Европейския съюз, от колко е важно да има стабилност в Европа, колко е важно да има оттам нататък стабилност и в нашата държава и да няма сътресения като спрени еврофондове, да няма сътресения като наказателни процедури за България и да ние заедно с нашите европейски партньори да можем да защитим по най-добрия начин интересите на България, защото ненормално е в 21 век България да провежда самостоятелна политика, каквато и да приема законодателство противовес на европейското, каквото стана с проекто закона, който в момента е пред второ четене в Народното събрание, касаещ Южен поток. знаем за започната наказателна процедура, а оттам нататък са накърнени и националните интереси, защото в 21 век България плаща природния газ с 30% повече, отколкото го плащат германците. И когато гласуваме доверие на нашите европейски партньори съвместно да провеждаме преговори за енергийните доставки, където наистина можем по този начин да намалим и цената и да договорим условия, които са много по-изгодни за нашата държава и да гарантираме редовността на енергийните доставки, да правим такъв да приемаме такова законодателство противовес на европейската политика е много лош сигнал за нашите европейски партньори и не случайно това управление и това правителство прави посещение в Китай, открива ресторанти във Виетнам, но не е прието добре в Брюксел, в европейските столици. Както видяхме и от днес, министър-председателя на Италия отказа среща с премиера Орешарски, което е не случайно преди европейските избори.
Аз съм напълно съгласна с вас, че трябва европейското законодателство да бъде водещо, но ми направи много силно впечатление. Знаете за сделката на века вчера, докато европейското законодателство се натутка, грубо казано, договора се сключи с Китай за 400 милиарда долара. Това само като една бегла вметка, не към вас, а към целия Европейски съюз. Затова и следващия ми въпрос е, как така ще направите вие, евродепутатите, че Евросъюза да отчита желанията, стремежите, надеждите на гражданите, т.е. да увеличите връзката граждани-Евросъюз, и как ще направите така, че Евросъюза да стане една сериозна, водеща световна величина?
Много е важно българските граждани да почувстват подкрепата от нашите европейски партньори. Много е важно и европейското законодателство, което аз като народен представител съм се сблъскал много често, когато трябва една европейска директива да инкорпорираме в родното законодателство и да променим така нашите закони, че те да отговарят на европейските. Да. И в много голяма част от случаите виждаме, че част от европейското законодателство не е изцяло приложимо за нашите родни условия. И именно в такива случаи, знаем, има много такива случаи, примерно трябва да има вече изградени регионални депа за отпадъци в общините, а ние не сме готови,
да,
защото няма достатъчно средства, не можем такива кратки срокове да наваксаме всичко това, което в Европа десетилетия наред се е правило. Знаем директивата за формата на краставицата, знаем и за щастливо растящите кокошки и така нататък. Все неща, които в един момент са леко в разрез с българската действителност и българските общини, българския бизнес, българските граждани не винаги са готови да въведат това законодателство в българските реалности. И именно там е ролята и на нашите представители в Европейския парламент. Съгласно и Лисабонския договор, вече и правителството, и парламента имат право предварително да изкажат становище по дадения нормативен акт, по дадената директива, още преди тя да бъде приета. Но, за съжаление, тази възможност не се използва винаги ефикасно. И тук е ролята на нашите евродепутати, които независимо от коя политическа сила са избрани, те са адвокатите на България, трябва да действат като един национален отбор, и в комисията на Европейския парламент и при самото приемане на нормативните актове трябва да защитават български интерес, трябва да извоюват такива условия за България, които да бъдат изгодни и за родния бизнес, и за родните общини, и там, където няма възможност да се въведе даден нормативен акт незабавно в българското законодателство и България да изпълни те условия, да има отлагателни клаузи или поне да се осигури нужното финансиране, така че България адекватно да може да отговори на новите изисквания.
Господин Радев, в политиката на европейските структури на целия Евросъюз се забелязват две разделителни линии, които много ярко се очертаха и сега в предизборната кампания. Едната е по отношение на икономическата политика, пълна конкуренция, освободен пазар, без никакви регулации. До сега така се управляваше общо взето. И това е предлаганата политика и от тук нататък от десните. Обратно, левите пък претендират за една солидарност в обществото, за намеса на държавите. Това е едната разделителна линия. Другата върви по отношение на големия дебат. Европа на гражданите, на нациите, на регионите или да се върви към федеративен вариант. Първо да ми кажете, ГЕРБ, от тия две разделителни линии как позиционира своята позиция и на къде ще върви всъщност Европа?
ГЕРБ е дясна партия. ГЕРБ е член на семейството на Европейската народна партия. И ние подкрепяме дясното в Европа, защото в момента сблъсъка в Европа е между популистското ляво и стабилното дясно, което успя да изкара Европа от най-тежката икономическа и финансова криза. Защото виждаме какво става в страните с ляво управление и примери за това са Гърция и Испания. Знаем какви сътресения бяха там. Виждаме в момента какво става във Франция. В момента във Франция националистическия вот и евроскептиците най-вероятно ще излязат първа политическа сила, точно като резултат от управлението на социалистите. Така че ние подкрепяме десните политики. Да, наистина, ние винаги сме се борили и ще се борим да има равенство между отделните държави. Винаги сме се борили да има равенство, примерно, в субсидиите, които получават българските земеделци и в земеделците в останалите европейски страни и във всички други области, разбира се, ще се борим за равенство и да настигнем по стандартна практика средноевропейските държави. Така че разделителните линии не са нещо, което са ясно поставено. Разбира се, когато подкрепяме политиките на нашето политическо семейство, ние трябва да защитаваме оттам нататък и държавните интереси.
Е, тук вече е големия майсторлък. Как ще направим така, че позицията и гласа на малка България да бъде равнопоставен с позицията и гласа на големите? На Франция, на Великобритания, на Германия. Какво означава това за вас като евродепутати?
Като първо трябва да забравим политическите пристрастия, да забравим кои са червени, кои са сини и от коя политическа сила е избрана. Българските евродепутати трябва да действат като един национален отбор.
Да, дема вие току-що казахте, че ще се...
европейски ценности.
Да, дема вие току-що казахте, че ще се съобразявате с вашите политически семейства.
Така или иначе, ние следваме дадената линия, но казах, че нямаме ограничение как да защитаваме интересите на България.
Да.
И аз мисля, че във всеки един въпрос може да се разглежда отделно и да се търси консенсус, както и вътрешно политическо пространство на България, така да има и консенсус в представителство ни в Европейския парламент и оттам нататък да се защитаваме интересите на страната. Това е много важно, защото нашите евродепутати на практика са адвокатите на България в Европейския парламент.
Да, така е. Осъзнаваме ли какво точно означава и от срещите ви стана ли ясно дали всеки от нас гражданите разбира какво точно означава да сме в Европейския съюз, да имаме депутати в Европарламента? Какво очакват българските избиратели от Евросъюз и от вас като представители на нас гражданите в Европейския парламент?
Разбира се, гражданите имат представа какво е членството ни в Евросъюза, но въпреки това голяма част от българските граждани свързват членството ни в Евросъюза с всички ония постижения и с всички ония проекти, които са станали възможни благодарение на евросредствата. И именно по този начин Европа стига и до най-малкото населено място. Когато обикаляме и виждаме обновените градове и села с средства по европроектите, когато виждаме големите инфраструктурни съоръжения, когато виждаме хора, които се обучават или работят по социални програми, финансирани от Евросъюза, Всичко това е ясно, че става с съдействието на нашите европейски партньори. Но за съжаление в последните няколко месеца виждаме как България изпуска златния си шанс да навакса с еврофондовете, защото виждаме вече има спряна оперативна програма околна среда, големите затруднения в фонд земеделие. От 1 януари 2014 започна и новия финансово програмен период. Благодарение на забавените действия на правителството, в момента не сме усвоили нито лев от новия програмен период. И до края на годината аз не виждам как ще можем да усвояваме пари от новия програмен период, което значи най-малко една година забавене за България. Виждам общини, където, например, допреди миналата година са работили по социални програми над 450 човека. В момента там има заети по тези програми около 25 човека. И не защото се е качил много стандарта в дадената община или безработните са станали по-малко. Напротив, просто парите от предния програмен период са свършили, не може да се усвоява по нови и това пряко рефлектира върху живота на гражданите. Затова по всякакъв начин трябва да върнем отново доверието на нашите партньори и затова тези избори са много важни, не само във външно-политически аспект, но и във вътрешен.
Е, точно тук е момента да ви попитам, защо всички политици и тук у нас, а и в Европа твърдят, че евроизбори 2014 година са изключително важни и залогът им е много голям.
Така или иначе аз ще говоря за България, защото в България виждаме, че над вече около една година пред основните сгради, символи на държавната власт, Министерски съвет и Народното събрание, да, има протести. Българските граждани още от първия ден излязоха с дадени искания на това управление и те и до днес не са изпълнени. Виждаме какво става, пак казах, спрени еврофондове, пълна липса на доверие от нашите европейски партньори към настоящото управление и затова тези избори на практика са своеобразен вод на доверие или недоверие от страна на избирателите към настоящото управление. Защото видяхме с новата тройна коалиция как се подмени на практика вода на избирателите и видяхме и последствието от това за по-малко от една година. Вземат се заеми, спират се проекти, спират се оперативни програми, което за България, която не излязла напълно от финансовата криза, е много зле и вместо ние да се ползваме изцяло от еврофондовете, да освояваме ударно в пълния размер, които ни предоставят парите нашите европейски партньори, напротив, ние пак сме изправени с спрени програми, вземаме допълнително заеми, тези заеми се разпределят на тъмно, над половин милиард на практика се изкарчиха без да има някаква прозрачност. Виждаме, че отново заради спрените програми пък се налагат санкции на общините и то пак на партийни пристрастия, защото не може за едно и също нарушение община управлявана от ДПС да има финансова корекция 5%, за същото нарушение община управлявана от ГЕРБ 15%. До голяма степен тези санкции някъде ще доведат и до фалит на самите общини, защото на община с бюджет годишен 6 милиона да и наложиш санкция 30 милиона, това е на практика да обречеш на фалит. И всичко това, което става през последната една година, дърпа България много назаде. И затова тези избори са своеобразен вод на доверие за това управление и съгласно резултатите от тези избори ще видим каква е настройката на българските граждани. И аз смятам, че оттам нататък пътя към предсрочни избори ще бъде отворен за България.
Един известен социолог вчера или онзи ден каза, че цялата битка се води за две сакрални фрази. Един е лидер да каже «пак ги бих», другия лидер да каже «победих». Това само в рамките на шегата. Изборите за Европарламент дават ли възможност, господин Радев, за гражданите на България и на Европа да определят посоката и политиката на Евросъюза? Как да се увеличи това, за което и преди малко ви попитах, ролята на Евросъюза в световните проблеми?
Когато има излъчено ясно управление и в Европа, както и в отделните страни членки, разбира се, тогава политиката е ясна. Да. Затова е важен на тези евроизбори за цяла Европа, на какъв път ще поеме Европа. дали популистското ляво и стабилното дясно. Това е важно за цяла Европа, защото оттам нататък Европа има да решава много сериозни проблеми, има да договаря отношения по енергийните проекти с Русия, има да договаря търговски споразумения с страни като Съединените американски щати. Така или иначе, когато ясно гражданите кажат своята позиция и изкажат явно предпочитанията си към дадена политическа сила, и това са го направили с висока избирателна активност, тогава вече спокойно политиците, получили доверието, може да провеждат дадените политики и оттам нататък наистина да има дадени резултати.
Много се говори за необходимата промяна в самия Евросъюз, в неговите структури, да стане по-демократичен, да се доближи до гражданите. Повече европейски или повече национални отговори на новите предизвикателства очаквате от следващия Европейски парламент?
Естествено, че като говорим дали европейски и национални трябва да са очакванията, те трябва да съвпадат. Защото трябва да има една обща политика европейска, която трябва да защитава и националните интереси, но и в един момент Европа трябва да се обедини около дадени тези и да защитава дадени позиции, така че да наистина резултатите във всички страни членки да са положителни.
Няма начин да не сте забелязали интервю тези дни даде големия, изключителния политик и държавник на Германия Хелмут Шмидт, който много категорично, даже бих казала прекалено остро, постави въпроса за необходимите реформи, които той ги нарича буквално революция и преврат в Европейския парламент, който се състои, казва, в Европейската комисия, която се състои, казва той, от 28 комисари и хиляди бюрократи. Наистина ли има нужда от промени в структурите на Съюза и на Европарламента?
Аз мисля, че с Лисабонския договор се направиха достатъчно корекции, но като всяка една администрация винаги може да се направи нещо, което да подобри работата на администрацията, било на Европейската комисия или дадените национални администрации, така че винаги модела може да се подобрява и той да бъде в интерес на гражданите, а не бюрокрацията да обслужва сама себе си.
Накрая не мога да не ви попитам и въпроса Русия и Украина. Голяма тема, формално извън Евросъюза, защото нито едната, нито другата държава е членка на Европейския съюз. Остро присъстваше на предизборната кампания, ще присъства на Евровота и според мен силно ще продължава да се отразява на европейските дела. Какво е вероятното поведение на българските евродепутати и бъдещата позиция на България в този значим конфликт и засилваща се криза?
Така или иначе, малка България, изправена пред такива мощни държави, като и Русия, като Украина, трябва да следва европейската политика, защото ние сме прекалено близо, прекалено сме зависими, особено в областта на енергетиката, от доставките на и на нефт, на природен газ от тези две държави. Така че България трябва да има много премерена политика и изцяло съобразена с нашите европейски партньори, защото, пак казах, когато България сама договаря, цената на газта е 30% по-висока от този на газта, която плаща Германия. Така че когато има обща европейска политика, ние се надяваме всички страни членки да плащат по-ниска цена на газта, да бъдат гарантирани енергийните доставки, така че мисля, че тук трябва наистина да водим една обща политика с нашите европейски партньори и то с цел да защитим наистина националните си интереси.
Подкрепяте ли полската инициатива за създаване на единен европейски пазар за газта?
Ами, предварително това би довело наистина до по-добри условия за доставки на енергийни източници и България, бих казал, че може да се възползва от това в голяма степен.
Да. Защо, господин Радев, хората трябва да гласуват за вашата партия?
ГЕРБ, когато дойде на власт през 2009 година, завари 0,8% усвояемост по еврофондовете, спрени програми, успя за няколко месеца да върне доверието на нашите европейски партньори, така че правителството на господин Борисов успя да постигне усвояемост по еврофондовете над 16 милиарда лева за по-малко 3 години и половина. Видяхме големите инфраструктурни проекти, които бяха построени. Всяка една община успя по някакъв начин да подобри средата на живеене на гражданите в нея. И в момента, когато пак сме изправени пред спиране на еврофондовете, когато отново това управление на новата тройна коалиция е загубило доверието на гражданите, смятаме, че ГЕРБ може отново да върне доверието на европартньорите ни, да успеем да усвояваме в график евросредствата и нашата страна да излезе наистина от кризата не чрез вземане на нови заеми, а чрез подобряване на ситуацията в страната, привличане на нови инвеститори, създаване на нови работни места, защото това, което обещаха социалистите, бяха 240 000 нови работни места, а видяхме, че в момента безработицата се е качила с 40 000 души, младежката безработица скочи от 27 на 30%, така че за да има стабилно управление в държавата, да има стабилност при усвояване на еврофондовете, аз призовавам на 25-ти първо хората да излязат да гласуват и се надявам, че всеки, който е на 18 и над 18, ще подкрепи номер 18 и политическа партия ГЕРБ.
Благодаря ви, господин Радев. Емил Радев, народен представител 42-то Народно събрание, кандидат за евродепутат, 6-ти в листата на политическа партия ГЕРБ. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.